Spektrom socijalnih usluga u Srbiji osobe sa invaliditetom ne mogu da postignu punu socijalnu uključenost. Obezbeđivanje usluga socijalne zaštite regulisano je Zakonom o socijalnoj zaštiti i pratećim podzakonskim aktima. Pravilnik o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite određuje sistem prijema korisnika, procene, određivanja stepena podrške, planiranje, internu evaluaciju, razvoj, osoblja i dostupnost programa i usluga u zajednici. Pravilnik o licenciranju stručnih radnika u socijalnoj zaštiti i pravilnik o licenciranju organizacija socijalne zaštite usvojeni su 2013. godine i značajni su za unapređenje cele oblasti pružanja socijalnih usluga. Međutim, u Srbiji još uvek nije postignut pluralizam pružalaca usluga, što između ostalog utiče na relativno ograničen broj usluga na lokalnom nivou. Uprkos odredbama Zakona o socijalnoj zaštiti o finansiranju socijalnih usluga od strane lokalnih samouprava putem tenderskih procedura, podzakonska akta koja bi jasno definisala namenske transfere nisu usvojena, a potpuno oslanjanje na finansiranje usluga od lokalne samouprave dovodi u opasnost održivost ovih servisa. S obzirom da je značajan broj opština u Srbiji okarakterisan kao devastiran i nije u mogućnosti da obezbedi adekvatna sredstva za lokalne usluge, uključenost i ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom postaje povezano sa mestom prebivališta, što dovodi u neravnopravan položaj veliki broj osoba sa invaliditetom u nerazvijenim opštinama. Održivost usluga karakteriše i projektno finansiranje, što njihovo postojanje ograničava na trajanje projekta i dovodi u pitanje nastavak finansiranja nakon završetka projekata. Međutim, tokom 2014. godine zabeleženo je i ukidanje finansiranja pojedinih usluga, na primjer personalna asistencija, u razvijenim gradovima, kao što su Beograd i Novi Sad. 6.4. Jednakost pred zakonom. Veliki broj osoba sa invaliditetom je u Srbiji suočen sa lišenjem poslovne sposobnosti koja praktično dovodi do građanske smrti i uskraćuje osnovna ljudska prava jednoj osobi. Starateljstvo i lišenje poslovne sposobnosti regulisano je Porodičnim zakonom 938 i Zakonom o vanparničnom postupku. Osoba lišena poslovne sposobnosti ne može da stupi u brak, vrši roditeljsko pravo, preduzima radnje u sudskim postupcima, bude primljena u državljanstvo RS, bude upisana u birački spisak, bira i bude birana, odluči o prekidu trudnoće ili o medicinskim merama, odluči gde i sa kim će živeti, itd. Način na koji je lišenje poslovne sposobnosti regulisano u Srbiji je prevaziđen i neusklađen sa međunarodnim pravnim okvirom i standardima, odnosno u suprotnosti je sa obavezama koje je Republika Srbija preuzela ratifikacijom međunarodnih konvencija o ljudskim pravima. Broj odraslih osoba pod starateljstvom u Srbiji raste, što je veoma zabrinjavajući trend. Samo u toku 2011. godine broj odraslih pod starateljstvom povećan je za 33,9%, a u toku 2012. godine broj osoba lišenih poslovne sposobnosti povećan je za 20%.